Nefndi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti. Já, þetta er athyglisverð spurning. Þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir hana. Ég held að það sé svona ein af þeim ástæðum sem við höfum séð ákveðna gagnrýni frá fyrrverandi formanni Samfylkingarinnar á því hvernig haldið hefur verið á málinu. Ég myndi telja að hún byggist að hluta til að þegar Brusselviðmiðin, þegar var samið þau, að þá var Frakkland í forsæti fyrir Evrópusambandið og ég held að það hef allan en miður eins og hún hefur skýrt þetta eftir á, það hafa verið styrir svo hún hafi séð fyrir sér að þetta yrðu samningar á milli þjóðríkja en ekki þarna sem strunna lánasamningur á milli innstæðutryggingarsjóðana. Það er líka athyglisvert að skoða þau gögn sem núna eru eða umfjöllun sem er í gangi hjá Evrópusambandinu fjármögnun á innstæðutryggingarsjóðum. Og það er nefnilega þrjú mismunandi form á einu fjármögnun sjóðana, að það er sérst, annars vegar bara hrein og klár ríkisábyrgð sem tvö ríki eru með, það er svo 27, og síðan eru við með svona forfjármögnun eins og er hjá okkur, það sem er borgað ákveðið gjald inn í sjóðin, og síðan eftir með það sem er borgað eftir á, sem verið störa dæmi með bresku og hollensku sjóðana, allan að breska sjóðin. Og þannig að þar er, sérst, var verið að tala hvort að það hefði ekki verið með það sem við horfum tilbaka, að það hefði átt að vera einhver fordæmi umræna samninga á milli þessar sjóða til að aðstofa við fjármögnuna, því að það hefur nátt að liggja fyrir bara með við stærð bankakerfisins hjá okkur að þetta væri ef eitthvað kemur upp á að innstæðlingarsjóðurinn gæti ekki staðið undir þessu. Þannig að ég held að ég veit ekki til þess að þetta hafi verið skoða sérstaklega hvorki í sumar eða núna í vetur hvort að það hefði verið betra en bara til þess ábendingarnar sem komu frá Seðlabankanum fyrir ekki að tími minn búin ábendingarnar frá Seðlabankanum um ákvæði sem mattaði sem þeim brá mjög og lögfræðingar Seðlabankans gerðu athugasemdir við sína að það var ýmislegt sem fór í samningi sem hefði hún ekki átt að fara inn.
Þá veitir ansvari annað sinn háttvirt